keset külä. Keset külä.
Tere tulemast saatesse Keset külä. Kevad on teinud omad korrektiivid, muru on kasvanud juba kõrgemaks, linnud laulavad rõõmsasti ja kevad on ennast ka peale vihmasadu kehtestanud korralike soojakraadidega. Kevad on meie jaoks seotud teatud kevadmärkidega ja üheks selliseks kindlaks märgiks on aprillikuu vahetumine maikuu vastu. Ja maikuu algab alati numbriga 1, nagu iga kuu, aga 1. mai on ikkagi eriline päev. Kellele on see eriline, mis moodi on eriline, sellest me tahame täna rääkida nii lähi kui ajaloo vaates tänaste saate külalistega, kelleks on õigeusukiriku preester Roland Tõnisson ja ajalooline filosoof ja poliitik Jaanis Prii. Tere tulemast saatesse!
Tere!
Tervist!
No 1. mai, mis sellega enne kõike seostub? See on vaba päev, töörahva püha. Kirikus on küll ka teatud pühakud, keda meenutatakse sellel päeval, aga mida siis 1. maiga inimesed teevad? Täna, kui saade on eetris, on ühelt poolt see päev alles tulemas ja teiselt poolt on see jõudnud juba õhtusse. Sina oled, Jaanis, meil poliitik ja tead sotsiaaldemokraatide hingeelu palju lähemalt kui meie, et tegemist on ju töörahva pühaga. Kui kaua seda püha sellisena on tähistatud?
No töörahva pühana on teda tähistatud juba pea 100 aastat. Tõsi küll, nii-öelda riikliku pühana on ta veidi uuem. Väga erinevalt moel muidugi teda peetakse. Mulle seoses 1. maiga alati meenub minu teine välisreis üldse elus, mis oli Gotlandi saarele ja kus me käisime külas Gotlandi sotsiaaldemokraatidele ja juhtusime olema siis külas seal ka 1. mail. Nii et olen koos nendega laulnud seal internatsionaali, mida nemad ei häbene, mida muidugi meie siin omamata neid traditsioone või õigemini omades hoopis teissuguseid traditsioone selle taustal, siis oli see muidugi selline eriti too aasta oli siis 1991, siis oli see päris huvitav, ütleme nii.
No 1991. aastal, siis samal aastal mina sõitsin üsna tihedalt ka Tallinna ja Soome vahet, siis juba sai sõita ja sattusin ühe korra 1. mail Helsingi sadamasse, kui seal oli juba kaugelt näha, et rannas käib suur pidu. Ja kui kohale jõudsin, siis kõik rääkisid mingisugusest vappust. Et ma ei saanud päris hästi aru, et kellega tegu on või millega, aga siis kui mulle selgitati, siis tuleb välja, et soomlaste jaoks on see ka väga suur püha. Roland, sina oled Soomes elanud ja töötanud. Kuidas seespoolt vaadatuna see püha sealt üle Soome lahe paistab?
Sõltub jällegi, eks ole, kelle seisukohast vaadata. Vappu või siis 1. mai on Soome korrakaitsjatele kindlasti üks päeva kõige suuremaid väljakutseid. Sellepärast, et inimesed teevad meeletusi ja nagu meil Eestiski tegelikult on ju niimoodi, et väga paljud pühad või tähtpäevad on oma tähenduse kaotanud. Ja see on lihtsalt meil üks punane päev kalendris, millal saab ennast vabaks lasta, nukral moel. Ja tegelikult vappu, ja no vappu ise tuleb, see on Rootsi laen. Rootsised soovivad ju klaada vappen. Eks ma kujutan, et seal Gotlandi saarel samamoodi ilmselt soovit üksteisele võimalik, et ka sellisel moel. Ja see vappu tuleb sealt vappen, aga see oma korda tuleb jälle muidugi sellest kuulsast Valpurgist või kuidas seda erinevates germaani keeltes nimetatakse just nimelt sellist see kevad püha ja soomlased nimetavad maikuud toukoguks. Ja see ei ole seotud mitte tõuguga ega mõne roomajaga, vaid touk on siis selline õlgedest tegelane, keda põletatakse. Sakslastel on maibaum, maipuu põletamine meie keeles ka teada. Nii et see toukoguu siis on jah selline valguse püha, see on kevad püha.
Ööl vastu 1. maid tavaliselt tehakse lõkkeid ja märkasin seda ükskord erilisel viisil, kui tulime ameti vendadega ühelt eksamisessioonil Tartust ja pidime sõitma läbi Eestimaa Saaremaale, siis tõesti kogu teekonna vältel mõlemal pool teed põlesid lõkked, nagu oleks Jüri aeg tagasi tulnud. Ja siis ma sain aru, et tõepoolest, et olgu see esimese maiga, kuidas on, aga igal juhul lõkked põletatakse ja õues tuntakse ennast hästi kevade saabudes ka juba eelmisel õhtul. Aga esimene mai muidugi meie põlvkonnale meenutab ka esimese mai paraadi ja seda, mida me tänapäeval televiisorist näeme, ilmselt mitte ainult Gotlandi saarel, vaid ka idapool riikides tähistatakse suuresti töörahva püha suurte loosungite all. Ja eestlased tähistavad ilmselt esimest maid lihtsalt vaba päevana, kus ollakse võib-olla aiamaal või oma pereringis ja ei taheta mitte niivõrd lippudal rongkäiku minna, kuigi ka ametühingud meil vist ikkagi seda traditsiooni üleval hoiavad.
No tagasi hoidlikult, jah. Ka suuri üritusi muidugi ei toimu.
Jah, aga see esimese mai traditsioon on siiski väga hulluline, sest esimest korda ju, tähendab, see tuleb eks ole sellest, kui aastal 1886 Chicagos nõuti 8-tunnilist tööpäeva. Ja omal ajal oli see vägagi selline õigustatud nõudmine, sest mis seal salata, see oli aeg, mille nagu töörahvast pitsitati ikka kõvasti tööandjade poolt. Nii et sellel on nagu selline konkreetne taust kindlasti olemas ja selleks on olnud vajadus kunagi välja astuda tööinimeste huvide eest.
Kui tööinimene saab siis lühema tööpäeva või töönädala, siis on tal tekib vaba aeg. Kui inimesed asusid maalt elama linnadesse, siis tekiski tegelikult tehase töölistel esimest korda selline asi nagu vaba aeg. Varem seda ei olnud. Maal on sul ikka hommikust õhtuni midagi teha ja algus aasta kümnetel käidi ka maal igal võimalisel ja igal nädalavahetusel, aga siis koondus elu rohkem linnadesse ja tekis see töölisklass ja see vaba aeg. Sealt ühelt poolt ka kultuur, aga küsimus on nüüd selles, et kuidas linnakultuuri tekke jooksul kõik ei ole suutnud seda siis omaks võtta või mõista seda kultuurset vaba aja veetmist, nagu sa Roland viitad Soome, aga miks mitte ka Eesti politseile, kes peab olema siis vabadel päevadel kõrgendatud valmisolekus, kuna kodanikud on kõrgendatud meeleolus. Et kui sa annad inimesele vabadust, siis inimene ei oska selle vabadusega muud peale midagi targemat hakata, kui tekitada probleeme õiguskaitseorganitele.
No ja nagu sa mainisid, et linna ja maa vahel, eks ole, tuli selline vahe sisse, siis hiljuti just oli võimalus niimoodi lugeda üle Vilde Pisu Hända ja see on huvitavalt, kus siis toimub siis see esimene kohtumine selles näidendis toimub kahe tegelase vahel, siis üks peab siis kirjutama, eks ole selle etenduse valmis, mida temalt nõuavad tema laine ja äi. Ja siis tuleb ta lappi see klassivend. No me kõik teame, et Kibuspuu ja Krjukov mängisid.
Piibelehte Vestman.
Piibelehte Vestman just nimelt, eks ole. Ja siis see Vestmani väimes siis, Ludvig Sander, küsib siis, et kuhu sinu see tegelane siis niimoodi selles näidendis ka niimoodi paigutub. Noh, ta tuleb linna õnna otsima, siis ta kõmedik lausa karjatab, et kuidas nii, linna, ikka maale, kas sa nüüd siis ei tea, kuidas need ajad on, ikka maal tuleb otsida seda õiget filosoofiat ja tõelist elu. Et juba siis, eks ole, vildaaegadel oli see probleem väga telavalt üles tulnud.
Et ainult parsil elab luule.
Täpselt.
Aga noh, eks eestlane ongi selline, tegelikult me pole seninigi päris õieti muidugi linnastunud. Et noh, tegelikult ju veel, ütleme, võtta siin see 80-ndate, 90-ndate aastate põlvkond, et sidemed ikkagi maaga on päris tihedad, et need, kes on ka esimese põlve linnainimesed, et ikkagi ju mäletavad veel seda sama part, kus need luulereat siis elasid. Et ja selles mõttes ka see esimene mai ja see kultuuritraditsioon on pole natuke erinev, et kui esimene kord seda hakati riigipühana Saksamaal tähistama, noh, Saksamaa oli üldse väga progressiivne omal ajal, et esimene riik, kus näiteks hakati pensionisüsteemi rakendama ja nii edasi, et nii-öelda kindlustama siis mitte ainult oma vaba aega, vaid kindlustama ka seda pikemat vaba aega tulevikus.
No igal juhul me teame, et eestlaste kalendris on Euroopas kõige vähem vabu päevi. Ja olgu see päev, milline tahes, esimene mai igal juhul, annab võimaluse töörahval puhata ja inimeste natuke hinge tõmmata, loodame, et seda tehakse siis väärikal viisil ja koos oma perede, sõprade või lähedastega. Aga 1. mai on sellel aastal ka eriline selle poolest, et ametisse saab seatud üle 300 aasta Haapsalu linnas piiskop, kelleks on Tiit Salumäe ja keda on koos Joel Luhametsaga piiskopiks ordineeritud jüripäeval Tallinna Toomkirikus. Ja räägimegi sellest sündmusest ja sellest tagamaast natukene lähemalt mõne hetke pärast.
Keset küla.
Oleme saates Keset küla. Tänased saate külalised Roland Tõnisson, Jaanis Prii, mina saatejuht Antti Toplaan. Räägime 1. mai püha sündmustega tänases kontekstis ka ühest olulisest sündmusest, mis on leidmas või leidnud aset Haapsalus, nimelt on Tiit Salumäe astunud Toomkiriku altari ette ja on saanud ametisse seatud. mitme Lääne-Eesti praoskonna üle ja samuti ülevaatajaks välis-Eesti kogukondades, välja arvatud Ameerika Ühendriikides ja Austraalias, ehk siis Euroopa osa kogudustes. See tähendab seda, et on astutud, nagu uskuda, Lääne elu esimene samm Saare Lääne piiskopkonna taastamise suunas. Kirikuvalitsus, kes on vastavad otsused teinud eesotsas piiskop Urmas Viilmaaga, võib-olla ei ole otseselt seda eesmärki rõhutanud, aga kindlasti on see märgilise tähendusega. Ja kasutaksin selle saatelõigu alguses ühte võimalust, et siteerida ajaloolast Tiina Kala, kes on kirjutanud ajalooraamatus selle piiskopkonna algusest järgmist, siteerin mõningaid pikemaid lõike tema kirjutisest. Saare-Lääne piiskopkonna kujunemine ja piiskopide püsiva asukoha rajamine oli vaevaline protsess. Alates 1220. aastate lõpust kuni 1270. aastate alguseni liikus keskus Lihulast Pärnusse ning sealt Haapsallu ja alles siis saab rääkida püsivast piiskoplikust keskusest ja kapiitli tegevusest. Esimene katse teatavasti allutada osa tulevase Saare-Lääne piiskopkonna aladest tehti juba 1206. aastal Saaremaale tunginud taanlased. Esimest Saare-Lääne piiskopi Gottfriedi mainitakse aga kirjalikes allikates teadolevalt esmakordselt suvel 1225. aastal. Võimalik, et Gottfried saabus Liivimaale Rooma paavsti saadiku Modena Wilhelmi kaaskonnas ja siin tõsteti ta Saare-Lääne piiskopiks. On oletatud, et see toimus Modena Wilhelmi poolt 1226. aastal läbi viidud provitsiaalkonsiilil Riias. Aga tulevane piiskopkonna oluline osa Saaremaa oli siis alles ju vallutamatta. Tõenäolisem on Nikolaus Buschi arvamus, et Gottfried pühitseti siis alles pärast seda 1227. aastal Saksamaal. Järgmisel aastal, 28. aastal, sõlmis esimene piiskop leping oma valduste jagamise kohta Mõõgavendade orduga ja ordule määrati kõigist piiskopkonna saartest kolmandik. 28. aasta 1. oktoobril sai Gottfried piiskopkonna lääniks keiser Heinrich 7. käest. Ja seal nimetatakse seitset kihelkonda ja nii siis oli tollel ajal piiskopkonna koosnemine Saare ja Lääne ja Hiiumaast lõplikult otsustatud. No nii, et selline algus oli siis Saare-Lääne piiskopkonnal, ega see algus väga lihtne ei olnud. Teatavasti oli esimene siis piiskopkonna keskus Lihulas, siis ta siirdus edasi Pärnusse, see tähendab Vana-Pärnusse, seal aga seda linna rüüstati, muide leedulased, kes olid veel paganamad kui eestlased, tulid ja tegid Vana-Pärnu maatasa ja lõpuks siis sai esimene kindel koht seatud sisse Haapsalus ja Haapsalu järgselt Kuressaare tuleb kaardile alles siis Jüri ülestõusu järgselt. 1345. aastal rajatakse siis Kuressaarde linnus. Ja pärast seda, eriti selle segastel aegadel, sõjaperioodidel ja katkuepiteemiate ajal ja ka poliitiliste olude tõttu on mõningate piiskopid otsustanud Haapsalu asemel resideeruda just Kuressaares. Ja näiteks sellel ajal, kui oli piiskop Heinrich von Kniprode, kes koguni 34 aastat elas Kuressaares, sai areneda ja laieneda siis ka Kuressaare linn ja välja kujuneda või tekis see linna alge, sest linnaõigused on Kuressaarele antud oluliselt hiljem. Nimelt on Haapsalu linnaõigused mitu sada aastat vanemad kui Kuressaare omad, aga Saare-Lääne piiskopkond siis oma kahe keskusega Haapsalus ja Kuressaares ja Lihula on siis oma tähtsuse kaotanud ja Pärnu on jäänud juba kiriklikult nagu teise piirkonda ja mõnes mõttes ka iseseisvunud. Nii et ei ole see algus olnud mitte lihtne, aga Saaremaa piiskopkond oli siis nii vaimuliku võimu kui ka ilmaliku võimu nagu kehastus, ehk ta oli siis omaaegne väike riik, millel oli ka oma nii-öelda raha välja andmise õigus ja kõik, kes selle nende õiguste vastu eksisid, pidid saama karmilt karistatud. Et tal olid siis teatud riigi tunnused ja toimus selline ajaloos küllalt tihe võimude vahetumine, aga ikkagi põhiliselt siis siin juba varem mainitud saarlane piiskop või ka Riia peapiiskop ja siis Saksa ordu, kes need võimukeskused kujundasid, sest taanlaste huvi läks rohkem nagu Tallinna ja Põhja-Eesti suunas. Nende vahel käis selline võimuvõitlus ja teatavasti nüüd nii Läänemaa, Saaremaa kui ka Hiiumaa jagati siis ära kahe võimu, saarlane piiskopi ja ordu alade vahel. Aga ometigi selline üks tervik on eksisteerinud Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa ühe kirikliku piirkonnana ja omal ajal siis ka omaette ilmaliku võimu alasena, ilmaliku võimu ja vaimuliku võimu kehastajaks oli siis piiskop, millest on, millisest ambitsioonist on loomulikult ka hiljem katoliku kirikus loobutud ja reformatsiooni sündmuste käigus loobuti ka siin, kui isegi kurioosumina piiskopkond müüdi ära kuningale, Taani kuningale. Ja siis hertsog Magnus sai selle omandada, jällegi kummaline seos, et kes ei ole vaimulikuks pühitsetud, võib olla ka siis piiskopi mõttes maaisand. No see on selline ajalooline sissevaade. Tahaks loota, et ajalugu kõigis oma detailides ei hakka korduma, et enne kõike on oluline see vaimulik piirkond ja vaimulik teenimine, et kuidas ajaloolane selle teatud ajaloolise korduse peale vaatab, ega vist kunagi ajalugu täpselt samamoodi ei kordu, see, mis on olnud, ei tule kunagi tagasi, samas see, mis on olnud, on meile kogemuseks ja aluseks tulevaste plaanide tegemisel.
No ilmselt ajalugu päriselt ei kordu. Muidu võiks ju hakata mõtlema selle üle, et võibolla see meie pealin ei olekski Tallinn, vaid oleks näiteks Lihula, kui seda ikkagi oleks saarelääne piiskop oma katedraali ehitanud, sest oli ju tõesti esimene plaan see, ja Henrichi poolt eraldati 1238-ga lausa 200 adramaad, nagu 200 sellist keskmist majapidamist, või oli neid isegi 300, aga päris selline korralik sissetulek siis sellele katedraalile, et nende adramaade nii-öelda tulu oleks siis läinud selle ehitamiseks. Ja kui nüüd me ju sõidame sageli mööda sealt Lihula linnamäelt ja kui vaadata teda, siis ega ta väga Toompeast erinegi, kena korralik paene küngas. Paraku jah, seda katedraali sinna ei sündinud ja ehitati küll väike linnus, mis ei olnud ka väga suur ja vägev, aga nii ta läks.
Katedraalid on siis ehitatud või katedraal on ehitatud siis Haapsallu, Kuressaarde on rajatud linnus ja ordu lasi siis pöide hävitatud ordulinnuse asemele rajada ka Maasilinna Orissaare lähedale, mis on tänaseks siis osaliselt taastatud, aga omal ajal õhitud.
No ja ilmselt see oleks olnud üsna ebatõenäoline, et see saarelääne piiskopkonna keskus oleks Saaremaale tulnud.
Ometigi, kui piiskop oli Pärnus, siis teda ei nimetatud Pärnu piiskopiks, vaid nimelt Ööseli piiskopiks, see tähendab Saare piiskopiks.
No see oli tal kindlasti selline, kuidas öelda, eneseuhkuse tõstmise eesmärgiks, et noh, Saaremaa oli ikkagi ju tema kogu selles piiskopkonnas kõige autonoomsem, kuni Jüri ülestõusuli, noh, me teame, saarlastega oli eraldi lepingud ja need olid ikkagi mingil määral veel siin Saaremaal peremehed, nii et noh, vaevalt oleks väga julgend siia sellist püsivat oma linna või katedraali siis rajada.
Ja muidugi, kui 1860. Aastatel on siin olnud mitu konflikti ja Jüri ülestõusu järgi 1345 tehti ka kahel aastal järjest ordu poolt karistusaktsioon saarlaste ülestõusu tõttu. See oli üsna rahutu piirkond, siiski ei saa öelda, et saarlased said nii-öelda alistatud lõplikult, et saarlastele jäeti ikka küllalt suured enesemääramisõigused, mida reguleeriti lepingutega. Et tegeliku orjuse tõid hoopis meile ju rootslased ja seda enam mitte siis katoliku kiriku perioodil, et see on nagu omaette teema. Aga et siis selline huvitav kooslus tekkis, mida me tänapäeval näiteks riigitasandil näeme ühe valimispiirkonnana. Et meil on olnud ka ju mitmed valimised siin järjest ja siis tekib ikka see küsimus, et mis seda Lääne-Eestit ja Saari üldse ühendab? Hiiuma, Saarema ja Läänema, kolm täiesti erinevat piirkond.
No siiski, meri meid ühendab.
Ja nüüd tuleb välja, et Saare on piiskopkond ka. See tähendab ikkagi ajaloolise juuri ja nende mõnes mõttes taas avastamist või meelde tuletamist. Mis on siis see, mille noh, meri on loomulikult, jah. Aga kui nüüd hüpata korraks üle meie naaberkirikusse, siis Roland, teie kirikus on toimunud mõned aastad varem selline jaotus, et Lääne-Eesti ja Saared on antud siis ühe piiskopi valitsemise alla keskusega Pärnus, et kui me räägime Läänekiriku piiskopkonna kujunemisest keskusega Haapsalus, mida Pärnus ei õnnestunud siis varasemal ajal kinnistada, siis õigusekirik hilisemalt tulles on viimasel ajal on nagu kinnitanud selle keskuse Pärnusse suunaga just Lääne-Eesti ja Saarte suunas.
Niimoodi see on. Kui nüüd need õigusu piiskopkonnad omal ajal loodud said, siis nendest kujunesid ju Eesti ala sai jaotatud ju ka niimoodi, et Saaremaa näiteks kuulus Riia piiskopkonnalla ja Põhja-Eesti, eriti siis Viruma, need kuulusid siis Peterburi metropoliidile. Ja kui rääkida nüüd üldse piiskopkonnas kui sellises, siis algne idee on see, et piiskopkond on territoriaalne üksus. Tähendab seda, et siis piiskop on ühes teatud piirkonnas tegutsevate koguduste ülemvaataja või ülevaataja, järelvaataja ja piiskopos ülevaataja. Nii et kui tänapäeval vaadata õigusu maailma või siis ka ütleme luterliku või ka katoliikliku, katukirikusas ma nüüd ei ole nii päris kindel, aga näiteks, no juttu oli siin Rootsist eelnevalt siis Rootsis Stockholmis resideerub näiteks viis piiskopi, kes ennast igaüks nimetab Stockholmi ja kogu Rootsi metropoliidiks. Aga küsimus on selles, et nad ei valitse mitte enam territoriaalselt, vaid seal on oma piiskopid pannud ametisse nii serblastel kui siis rumeenlastel ja ka teistel rahvastel. Et selline territoriaalne põhimõte, see on juba ammu rikutud ja ilmselt on selle juurde tagasi minna ka väga keeruline. Aga selline praktika tekitab kirikus siiski ka teatud vastuolusid ja vennalikus vaimus siis üritatakse need aegajalt siluda. Aga meie kirikus jah on siis kolm piiskopkonda, need said loodud algselt, kui meie kirik taastati ja kuna meie metropoliit Stefanus oli ainukene piiskop pikka aega meie kirikus, siis tema valitses ka või tema siis juhtis ka kõige nende kolme piiskopkonna tööd ja tegemisi. Aga nüüd on meil ametis siis jah Tartu piiskop Eelia ja Pärnus resideerib Pärnu ja Saare pühitsetud piiskop, kelleks on meil nüüd Aleksander praegusel ajal.
Siia kõrvale võiks siis ära tuua nüüd alles eelmise aasta sügisel tehtud otsused luterliku kiriku reformiks või nii-öelda abipiiskopide piirkondade kehtestamiseks peapiiskopi otsusega, milleks on juba siis mainitud piiskop Haapsalus ja tema haldusalasse kuulub ka siis Eesti väliskogukonnad, Euroopa mandril ja Haapsalule lähemal olevad praoskonnad. See saarte positsioon on hetkel nagu küsimärgi all, et kelle alla see siis kuulub. See on ilmselt lähinädalate küsimus, kuhu ta siis jääb. Aga Lõuna-Eestis on siis Tartu piiskop Joel Luhamets, keda seatakse siis ametisse teisel nelipühal maikuu lõpus. Juba 1991. aastast on ametis piiskop Einar Soone, kes jääb Tallinna ja siis rohkem Tallinnast ida poole jäävate praoskondade piiskopiks, kelle alla jääb ka kiriku nii-öelda järelkasvu koolitamine ja küsimused. Ja siis on väliseesti piiskopkond Andres Taul, Ameerika, Manner ja Austraalia, kaugemad kandid, kus Eesti kogukonnad tegutsevad veel ja kogudused, ja peapiiskop siis Urmas Viilma. Ja koguduste oikumeenilised suhted erinevate koguduste vahel on siis Luteri kirikus reguleeritud peapiiskop emeritus Andres Põderi poolt, kes on ka kirikute nõukogu president, nii et väike kirikaga nii palju erinevaid piiskoppe. Kas Roland piiskopide lisandumine ühes kirikus on selline tervitatav ja nähtav otsus, et kas sellest on olnud sinu arvates näiteks teie kiriku puhul ka kasu?
Kui nüüd rääkida meie kirikus, siis esiteks ortodoksi kirik on sinodaalne. Mis tähendab seda, et küsimused lahendatakse siis kollegiaalselt ja võib öelda niimoodi, et püha vaim ja meie oleme otsustanud ühe või teise või kolmanda asja üle. Nii et ühes kirikus peab olema vähemasti kolm piiskopi, kes siis moodustavadki siis püha sinodi, ehk siis selle kiriku kõige kõrgema organi. Aga omal ajal sajandeid tagasi siis, kui kirik oli veel noor ja võib-olla ainult 400-500 aastat vana, ja kui kirik ei olnud jagunenud, siis lähtuti sellele küsimusele üsnagi praktiliselt. On olemas selline pisikene kogu teos nagu siis kohalike sinodite kaanonid. Ja siia on kokku pandud siis mitmete kiriku kogude sinodite otsused nende küsimuste osas, mis on siis omal ajal olnud väga põletavad. Ja kui need lugeda, siis see on selline väga huvitav lugemine ja seal näeb ka seda, et millised on olnud siis need küsimused, millega kirik on tegelenud. Seal on paika pandud ka siis piiskopide roll. Ja metropool, eks ole keskne linn, metropoolia, mida juhib siis metropoliit, ja temale alluvad siis teised piiskopid. Ja üldselt on ju selline arusaam, et üks piiskop ei ole teisest kõrgem, aga et kord majas oleks, siis on ikkagi ühest saanud priimas. Ja omal ajal räägitakse tõepoolest ka siis, et kui piiskopide vahel tekivad tülid, siis on Rooma piiskop see, kes asjad otsustab, kuna Rooma oli tollal ajal riigi pealinn ja ka kõige auväärsem asula ja seal oli siis kõige auväärsem kateeder. Aga hiljem jah, siis piiskopid saavad õiguse panna piiskope ise ametisse. Näiteks meie Eesti kirikul on nüüd juhul, kui peaks olema tekkima vajadus abipiiskopi või abipiiskopide ametisse seadmiseks, siis saavad seda teha meie kolm piiskopi ise, ei ole tarvis väljapoolt kutsuda nii-öelda abijõudu. Aga nendes kaanonites jah, näeb väga huvitavaid asju, et võib väga huvitavaid asju välja lugeda. Näiteks üks kaanon ütleb niimoodi, et abipiiskopid ei tohi pühitseda ilma piiskopi loata. Ehk siis ka need piiskopid, kes on pandud ametisse, peavad arvestama sellega, et nad ei saa kõike teha ainuisikuliselt, vaid see peab olema ka piiskopide konsensus. Kuigi igas piiskopkonnas on piiskop nii-öelda A ja O ja ta ei pea konsulteerima teistega, siis ometigi on kaanonid nagu targalt ette näinud seda, et kui mõni piiskop hakkab õpetama teisiti, kui pühakiri ja kiriku pärimus ette näevad, siis peab teda olema võimalik ka korrale kutsuda. Tehakse veel huvitaval moel vahet linna- ja maapiiskopide poolt. Ehk siis ühesõnaga näiteks selline situatsioon, et ja see tähendab räägimises olukorras, mis oli 4.-5. sajandil. Et kui maapiirkonda valitsev piiskop tuli linna, siis ei seadnud tema kindlasti mitte seal armulauda. Ja ta võis armulauda pidada ainult siis, kui ühtegi teist linnapiiskopi ei olnud kohal ja siis talle see luba oli antud. Tänapäeva inimese jaoks tundub see kõik kuidagi nagu ütleme inimest ahistav. Aga teisest küljest jällegi, kui me räägime ristikirikust ja kristlusest, siis üks selline põhiline kategooria, millest rääkida, kirikus on kuulekus. Ja meiegi päevil tõuseb ju palju üles küsimusi just nimelt selles, et kas meile meeldib see, kui kirikus miski asi on meie arvates teisiti, siis ometigi on piiskop see, kelle otsusele allutakse, oma arvamuse võib välja öelda, aga sa teed seda, mida piiskop sulle käsib. kui me nüüd niimoodi võtame, siis tegelikult on meiegi piiskopkonnas, näiteks võtame siis selle Pärnu piiskopkonna, Pärnu saare piiskopkonna, siis meie, ütleme, esivaimulik on piiskop. Ja tegelikult ongi tema nagu siis number üks. Ja kõik meie, kes me oleme siin preestrid või siis diakonid, me saame teenida ainult tema armust ja tema loal. Ja õigusu kirikus on niimoodi, et kui ma lähen kusagile kirikusse, kus ma siis turgjat teenin, siis altari laua peal on pühakiri all on selline lina, mida võiks nimetada siis selliseks pühaks paigaks. Selle nimi on Antimins ja tähendab selle lina peale võin mina siis asetada oma karika ja pateeni, diskose, nagu meil nimetatakse seda kreeka keeles ja see on seda, et mul on piiskopi luba teenida. Ma ei või ilma selleta teenida. Selles mõttes, et ma võin selle räti, selle Antiminsi kaasa võtta ja teenida mujal kui kirikuhoones, aga ilma piiskopi loata, tähendab ma seda teha ei saa. Ja kui ma seda teen, siis selles peab mul olema siis ka vastav õnnistus piiskopilt. Et küsimus on mitte selles, et piiskop ahistaks kuidagi teisi inimesi, vaid küsimus on selles, et meil kirikus ei hakkaks võtma maad nagu sellised inimese või muutliku inimtahte viljad ei hakkaks kasvama. Ja küllab selleks kõigeks on kirikul olemas ka oma põhjus, miks need kaanonid rakendatakse, sest nagu öeldakse, et elu on näidanud, et see on kirikule hea ja kasulik.
Jõudsime siis juba piiskopi amet tähenduse juurde, aga veel enne kui jätkame saate viimast veerandit väike selgitus, et huvitav oli kuulata, et sa rõhutad, et õiguse kirik on enne kõige sinodaalne, kuid üsna varsti jõusid ka episkopaalse ehk piiskopi otsuse rõhutamise juurde, ehk olemuselt ongi ju kirik sinodaal-episkopaalne.
No nii, jah, täpselt.
Demokraatlik ühelt poolt sinodi näol otsustatakse ühiselt, teiselt poolt kirikus on ka juhid, mille kehastuseks on siis piiskopid.
Pomiluj nas, Gospodi, pomiluj nas, всякого ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владице, грешни приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя поповаху, не прогневайся на низину, ниже помяни беззакони наши, но презри ныне, яко благоутробе, избавины от враг наших, Ты бо еси Бог наш, и мы люди Твои, сидела руку Твоею, имя Твое призываем, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты боеси спасение. Рода христианского.
Keset küla.
Aga nüüd siis jätkame sellel teemal. Tänases saates on Roland Tõnisson ja Jaanis Prii, mina saatejuht Andi Toplaan ja räägime suuresti 1. mail Haapsalus ametisse seatava piiskop Tiit Salumäe, Saare-Lääne piiskopkonna ajaloolise keskuse piiskopi rollist või tähendusest ja piiskopi tähendusest laiemalt. Jaanis, sina oled meie saate eelmist lõiku kõrvalt kuulanud. Luterlikus kirikus on, nagu öeldakse, Jumal taevas, kapten laevas, piiskop kaugel Tallinnas, et nüüd siis, kui piiskop tuleb meile lähemale, et kuidas sina selliste kiriku juhtimise muudatuste peale vaatad ja milline tähendus võiks üldse piiskopil olla sellises mõnes mõttes ju muutunud kiriklikus olukorras tänapäeval võiks üldse küsida, et milleks siis veel mingit piiskopi vaja on, kui meil on ju olemas pühakiri, me võime lugeda ja võime ju ka arvutist lahti teha ja kui vaja, siis minna ka kirikusse, kuna ka Haapsalus tehakse ju näiteks pildi raadio vahendusel ülekanne.
Kindlasti kiriku juhtimine on üsna keeruline asi, et just läinud laupäeval kogu raadio mälumängus oli küsimus, et mis asi on küberneetika. No me teame, mis on küberneetika, aga siis selgus, et küberneetika Kreekas tähendas vanasti, väga vanasti laevajuhtimise kunsti, aga siis oli veel eraldi küsimus, millele ükski tark ei osanud vastata, et mis siis küberneetika keskajal oli ja selgus, et see on kirikujuhtimise kunst. Nii et kirikut ja laeva juhtimist on siis võrreldud. Et kindlasti on nagu siin ju võimalusi väga erinevaid, et reformatsioonist on päris palju aega möödas ja ma arvan, et võib-olla luterlik kirik on täna veidi isegi konservatiivsem, kui ta oli siis, kui Luther selle oma laua sinna ukse peale lõi või selle kirja sinna ukse peale lõi.
Et luterlik kirik on siis oma juurte juurde tagasi läinud? Veel sügavamale, kui Luther seda mõtles?
Nii ja naa, eks ju. Jah, juurte juurde tagasi, eks ju, noh, teispidi, ei tea, mida Luther täna ütleks selle olukorra kohta, et kas ta ütleks, et te vajate uut reformatsiooni või mitte. Seda me muidugi ei tea, aga kindlasti ju selleks, et kirik ja kogudus oleks inimestele lähemal, on hea, kui kirikvalitsus on inimesele lähemal ja seda otsapidi kindlasti see, kui piiskop või mis iganes siis muu, kas vaimulik või kiriku nii-öelda valitsuse liige on sinna siia meie kogudustele lähemal, külastab sagedamini, siis ühtpidi on see hea, noh, teistpidi võib ju alati filosofeerida selle üle, et kui suur siis Eesti on, et kas on vaja palju juhte või piisab ühest. Mäletan tõesti, kui piiskop Pajula päris kõrge seas külastas olemad üsna sageli, kindlasti ei olnud see eriti veel toona, kui liiklusolud olid kehvemad ja praami tuli mitu tundi oodata, ei olnud kerged. Aga siia ta jõudis.
No mõnes mõttes võime meie olla ka õigeusukiriku suhtes veidi kadedad heas mõttes, kuna mulle on jäänud mulje, et nende piiskop ja metropoliit külastavad kohalike kogudusi palju sagedamini, kui seda Luteri kirikus on näha. Et alles sina, Roland, võrustasid metropoliit Stefanust ja termopüülide metropoliit Johannest.
Jah, nemad võtsid kätte ja suvatsesid Saaremat külastada. Lihtsalt, kuna neil oli selleks aega. Aga kuna me oleme piiskopides siin rääkinud, siis ma tahaksin nüüd kasutada ka seda võimalust ja rääkida ühest olulisest inimesest Soome kiriku ajalus, kelleks oli Soome kiriku esimene peapiiskop Herman Aav, kes oli ju Muhusaarelt pärit, Hellamaal sündinud inimene ja kes siis, kuna Soomes vast iseseisvunud Soomes ei olnud siis piisavalt head kandidaati.
Kas ta ei olnud leida. Mitte ka Saaremaal Mustjale kogutuse preesteriks?
Just. Mm-hmm. Jah, Mustjale preester tema oli ka. Ja siis kuna ta oli lesestunud, siis ta kutsuti sinna Soome. Ta ei osanud küll seda kohaliku keelt toona nii väga, aga ta on siia maani olnud siis piiskop, kes on kõige kauem oma ametis olnud. Tema ametiaega sattus ju see suur evakueerumine, kus 400 000 soomlas pidid idaaladelt lahkuma läände, nendelt aladelt, mis Nõukogude Liidu kätte jäid. Ja väga huvitav on jälgida ka seda perioodi, mis Aav elas 50. aastatel, kui toimus kiriku suur survestamine Vennas kiriku poolt idast ühinemisele ja kõigele, mis sellega kaasnes. Aga nagu ütleb ka selline vana hea arusaam, et piiskopi amet on eelkõige märtri amet, et see ei ole uhkeldamiseks, see ei ole enes üles tõstmiseks, see ei ole selleks, et särada, vaid see on märtri amet. Piiskop on see, kes oma karja ees seisab, sest on karjane eelkõige. Ja karjane teeb kõik selleks, et tema karja oleks terve. Nii et piiskopi amet on märtri amet. Nii et siin, kui nii võtta, siis kadestada ei ole midagi. See on suur töö, see on suur vastutus. Lõppkokkuvõttes, kui üks piiskop Kristuse ees seisab, siis annab ta aru oma tegemisest palju rohkem kui koguduse inimene, kes satub mõnikord kirikusse. Nii et võime mõelda siin Vene esimesele patriarhile Tihonile, kes 20. aastat alguses mõrvati. piskop Platoni martüüriumile, kes tapeti 18. aastal Tartus, meie Eesti kiriku esimene piskop.
Kõikide nende märtrite puhul ei ole ju tõmmatud kiriklike piire, vaid seal on olnud ju ka teiste kirikute juhte, keda on samamoodi hukatud, keda küll ei ole kõigis kirikutes märtriteks kuulutatud, aga usu kannatajad ja usu tunnistajad on nad sellegi poolest. Ja siin me oleme jaganud kõikide kirikutega sama saatust.
Ja seal krediidikassa keldris olid kõrvuti nii Luteri kiriku vaimulike kui ortodoksi kiriku vaimulike laibad.
Nüüd sinodaalepiskopaalne kirik tähendab siis ka seda, et piiskop esindab sellist kiriku ülemkarjase positsiooni või nähtavat kirikut piirkonnas. Tegelikult algselt oli ju piiskop linnakoguduse preester. Ja siis see tema nagu mõju hakkas laienema nagu maale. Sa siin rääkisid maa piiskopidest ja linna piiskopidest on ka selline nagu vahetegemine olnud. Ja hiljem on siis piiskopid annud piiskopliku meelevallaga, jällegi kirjeldasid väga ilusti detailselt seda karjase õigusi siis koguduse preestritele või siis vaimulikele või õpetajatele. Ehk siis ikkagi kirik on selline natuke nagu vanaaegne või on selline järjepidevust kandev institutsioon, kus on küllaltki olulisel kohal selline kuulekus ja hierarhia. Kuidas selline nagu vanamoeline institutsioon, kuidas tema näeb oma tulevikku sellises liberaalses ja muutuvas ja piirdeta maailmas? Et kas me siin mitte ei tõmba selliseid tehislikke piire? Küsiks provotseerivalt saate külalistelt. Kui me midagi sellist taastame või ihaldame?
No ma arvan, et mida on kirik, me ju näeme, et need põhiväärtused, Kristus ise, aga ka see maailm, kus me elame, eks või? Et ega loodus või meie universum siit meie ümber ei ole väga kiires ja sellises modernses muutuses. Et inimene peabki nagu otsima, eks ju, enda kohta nüüd selles kahe maailma vahel, et üks on see lihalik maailm, kes suudab teha igasuguseid ime asju, aga teine on see, kelleks me nagu loodud oleme ja kelle näo järgi me loodud oleme. Selles mõttes kiriku selline traditsioonilisus minu meelest ühtpidi siiski on need juured, on see seotus selle traditsiooniga, et pühaõhtusööma ja traditsioon ju meie kiriku kaudu on vist üks kõige vanem, mida me nii täpselt jälgime tänapäevane välja. Kõik teised traditsioonid muutuvad, aga see on nii nagu ta oli ja nii nagu ta seati meile.
Ja ega ju pühaõhtusööma aega ei või ka seada igaüks, et see on ikkagi antud siis vaimuliku ameti kaudu preestritele ja piiskopile, enne kõike piiskop on selle siis annud preestritele. Ja ulatub kõik see ju ametise seadmiste kaudu välja esimeste apostliteni ja Jeesus endani.
Ja ühise leiva murdmiseni, et mis toimus Jerusalemmas.
Ja me näeme ka seda, kuidas piiskope seatakse ametisse teiste piiskopide poolt, nii ühes kui teises kirikus või siis ka kirikute üleselt, et kõik ka piiskopide ametise seadmised või ordineerimised, siin on kaasatud ka teiste kirikute esindajaid, kui mitte ordineerima, eks ju, mida teevad sama kiriku, vennaskirikud, aga sellest jumalateenistusest võtavad osa ka teised kirikud, mis näitab sellist ikkagi ühtset ülemaailmset kirikut, milles ollakse ühel meelel põhilistes teemades. Et lõpeks on ikkagi tegu ühe maaga ja ühe teenimisega, olenemata sellest, et on erinevad kirikud. Ja meie tihti näeme nagu seda ühte ja oma, mida me aegalt ka loomulikult rõhutame, aga kui me näeme ka teist, siis see teise traditsioon võib meid ka teha rikkamaks läbi, et me seda õpime tundma. Et kui preestri või nagu öeldakse musta kuue meeste liikumine kuskil avalikus ruumis oli mõnda aega nõukogude ajal eriti pigem õigusukiriku pärusmaa, et õigusukiriku vaimulikud liikusid peamiselt vaimulike riietes, siis nüüd me võime neid tegelasi näha ju kõikides Eesti suuremates linnades erinevate kirikute poolt, et seda nii väga aga ei häbeneta, see on muutunud ka tavaliseks, küllaltki sagedaseks.
Jah, ütleme, ringi liikumine vaimulikus rõivastuses on komamoodi missioon, eks ole?
Jah, mida muidugi kõikides maades samamoodi ei mõisteta ja Ameerikas, Inglismaal, Soomes, Põhjamaades, Eestis küllap on siin ka erinevad arusaamad, aga see ei ole nagu mingi häbi asi ja teiselt poolt on see ka selline selge märk sellest, et kui on vaimulik, kui on preester või piiskop, siis võib tema juurde tulla, tema hõlmast kinni haarata ja midagi küsida või mingit murelt kurta, enne kõik on siis piiskopid hingekarjasteks ka oma vaimulikele.
Jah, küllap on ka niimoodi, et tänapäeval, kui sellist musta kuue meest näha, siis on ka üsna kindel, et tegemist on sellise väikese stagnandiga, kes tänaval ringi kõnnib ja esindab sellist vähekene arhailist ja dinosauruslikku mõtteviisi. Aga ma arvan, et igasugused muutused on paratamatud ju meie elus ja ega nendeta ei saa, aga küsimus on just nimelt selles, et kas me muudame ka siis asjad olemust oma muutustega või me kohandame need tänapäeva inimese arusaamale. Muutusteta me ei pääse, aga küsimus on selles, et siis tõesti, noh, nagu see tuntud kõnevisk ütleb, et kui me last peseme, siis ei ole vaja koos pesuveega last välja visata. Küllap see käib ka kirikukohta.
Jah, see esmane pilt, mis peale vaadates paistab, ei pruugi alati olla see, mis on sisu, võib olla, ei pruugi olla, et just mingi aeg tagasi vestlesin ühe pastoriga, kes ütles, et jah, nüüd ma olen siin mustas kuues, aga ma panen varsti omale teise musta kuue selga, mis on nahkne, istun sikli selga ja sõidan koos kristlike motomeestega retkele, nii et nüüd seal pastor jääb pastoriks alati ja piiskop jääb piiskopiks alati, mis ja, iganes olukorras.
Ameerikas on muidu olemas ka selline bicycle mission, eks ole? Inimesed ongi nagu pühendunud, mis nüüd sellel, et siis tsiklimeste keskel jumala sõna levitada.
Ja Jaanis on ka endale ootamatult saanud mitme tahuliseks küberneetikuks, seda nii laeva juhtimise teooria kui praktika osas ja lisaks ka veel koguduse nõukogu ja juhatuse tasadil kiriku juhtimise asjatundjaks. Mõisted muutuvad ajas, aga kui me nende algset tähendust avame, nii nagu ka piiskopi tähendust meie ajale, siis me hakkame ühte teist mõistma, mida oleme vahepeal unustanud. Nii oleme saanud siis täna rääkida esimese mai teemadel, mis näiliselt on väga vastandlike sündmustega sellel aastal kaetud, aga olgu see siis nii vabaks päevaks neile, kes tööd teevad hingamiseks ja puhkamiseks ja õnnistagu kiriku issand ka koguduste karjaseid ja piiskoppe kirikukarjaseid nendest värskelt ametisse õnnistatud Tiit Salumed ja Joel Luhametsa. Tänases saates on Roland Tõnisson ja Jaanis Prii, mina saatejuht Anti Toplaan ja Rolandil on veel
sõna. Mul on väga oluline asja öelda. Esimesel mail tähistab meie kirik profet Jeremia päeva. Nii et olgu temagi meenutatud sellel vappupäeval siis.
Jaa. Soovin kõigile raadiokuulajatele ka õnnistatud kevad algust ja kohtume saates Keset küla kahe nädala pärast.
Keset küla. Keset küla.